Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 6 de marto 2024. Bonvenon a carega i gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Humilezzo, mildezzo, cae malaverezzo. Ien la cristana stilo. Vivo quiu iras tra la cruzo, quiel faris Jesuo, cae gi estas voio quiu conducas alla gioio. Tion resume diris la Papo dum sia predico cimatene en Domo Sancta Marta. Ni ne povas imagi cristanan vivon exter cittadino. Tiu voio, la irado quiun Jesuo faris kiel unua. Quancam li estis Dio, li neni igis sin mem. Farigis servanto de niciui, humilezzo, humiligio, completa resigno jesi mem, cae poste relevigio. Cae citiu stilo savos nin, daurigis la papo, cae igos nin fecundai, char tiu irado ocasas por doni la vivon, contrau egoismo, contrau la alligitezzo al materiai bonoi.
En la tuta ecclesio estas la tempo de misericordo. Tiel parolis Papo Francisco acceptante hodiau audienze la pastroin cae parochestroin de sia dioceso Romo. Francisco substrecis che estas multe da homoi vunditai de materiai cae spiritai problemoi, cae che la pastroi estas vocatai antaucio curazi la vundoin. Pro tio li redeclaris, ne taugas pastroi mar rigorai nec rigorai, desmalpli sen personezai nec laboratoriai.
Quasau post parolo de sia interveno dum la audienzo cun la Roma pastraro, la papo revenis per la memoro al pasintezzo, por paroli pri pastro Aristi, al quiu la tuta pastraro de Buenos Aires iris por confespreno. Li mortis pli ol naudec iaragia la tagon de Pasco. La tiama generala vicario Bergoglio decidis iri por omaggi al li.
Estis la cerco, racontis la papo, cai apude nur du maliunulinoi chiui pregis, sed neniu floro. Por tiu viro, li commentis, chiu pardonis la pecoin della tuta pastraro de Buenos Aires, anca ulla miain, neniu floro. La estonta papo do al prenis iniziaton. Ien tio chio ocasis. Mi iris al flor vendeio. En Buenos Aires, ce la strat crucigioi, estas flor vendeio. En la stratoi, en la locoi, quie svarmas homoi, cae mi acetis floroin, rosoin.
Mi revenis, cae mi comencis bone arrangi la cercon, cae mi rigardis la rosarian cenon, quiun li havis inter la manoi, cae tui mi havis penson, nu, gin havis tiu stelisto, quiun ni ciui havas interne de ni, ciune? Dum mi arrangis la floroin, mi prenis la cruzon e la rosaria ceno, cae per iom forta tiro mi deigis gin. En tiu momento mi rigardis al li, cae mi diris, donu al mi la duonon de via misericordo. Mi sentis ion fortan, quiu donis al mi la curagion fari tion, cae el diri tiun ci pregion.
Poste la cruzon mi metis en mian poscion, daurigis Francisco. La cemisoi de la papo ne havas poscioin, sed mi ciam cun portas cun mi etan coverton el stofo, cae ec de tiu tago gis hodiau, tiu cruzo estas cun mi. Cae, ciam aperas en mi malbona penso contrau iu, la mano iras citien, ciam, cae mi spertas grazon. Mi sentas che tio bone faras al mi. Ciom da bono faras la exemplo de misericorda pastro, de pastro ciu al proximigas alla vundoi.
La papo publicigis hodiau citiun twitteran messagion. Ni pregiu por la cristanoi victimoi de persecutadoi, porque ili capablu reagi al malbono per la bono.
Cae nun aliae informoi, cardinalo Jean-Louis Thorin, presidente della Papa Consilio por la Interreligia Dialogo, revenis al Romo post quartaga voyaggio en Benino. Li rencontis la representantoin della commissionoi della Episcoparo, cae anca representantoin della locae tradiziae religioi, mult nombrai en la lando.
Benino estas lando, declaris cardinalo Thorin al Radio Vaticana, quiu neniam conis militon, la socio estas suffice harmonia, ciel ain tre sentiva pri la interreligia dialogo. Gi bone impressis min. Mi opinias, concludis cardinalo Thorin, che mia visito povis contribui al pli fortigo de citiu filosofio de la homai rilatoi.
Vatican Urbo, vocio i decredo, igi la nevidebla in virinoin videblai. Ien la titolo della evento, arrangita de fondaggio Getz Fidel, cristana bonfara organizaggio, por soleni la ocan de marto, la internazia antagon della virino, ancau en Vaticano. En la Vaticana filmeio, dec virinoi chiui activas en diversa ilandoi, racontos sian vivon cae credon. La eventon oni povos specti en la interreto.
Pri la situazio de virinoi en Europa parolas jus data enqueto. 33% de la virinoi pli ol dec quin iaragiai de la Europa Unio, tio estas 62 milionoi da virinoi, suferis ian formon de fisica au sex per forto. Tion sigas la plei granda esploro, la un monda nivelo, iam farita pri la temo, cae presentita alla Europa Consilio de Bruselo, fare della agenteio por la fundamenta i raitoi della Europa Unio.
Impresas la facto che la pli alta in ombroi da casoi estis registritai en landoi en chiui normale la virinon oni taxas emancipita. Tio estas la scandinaviai landoi. Dan lando front loce cun 52% da mistractitai virinoi. Poste Finlando, Svedio, Nederlando. L'asta en citiu malfelicia statistico estas Pollando.
Moscovo, la Rusa Nazia Securez Consilio arigis por pritaxi la situazion en Ucrainio, ancau sub la lumo della decido della Parlamento de Crimeo, ocasigi referendumon. La dexesan de marto, la civitanoi de Crimeo devos decidi, ciu resti en Ucrainio au aligi al Ruslando. Sed la Parlamento de Crimeo principe iam voce donis favore al Ruslando.
Damasco. La attento della internazia diplomataro turnigis alla criso in Ucrainio dum la lastai semainui, cae protio passis al dua rango alia malfacila nesolvita situazio, la milito en Sirio, quiu daure creas victimoin. Hierau la regimo de Damasco estis accusita della sendependa esplor commissiono de Unuiginta in Nazioi pri siegiado cae malsatigo de civiluloi, prescau 250.000, kiel partoi de armea strategio contra la ribelluloi.
Do estas registaro tiu de Assad kiu ne conas defalon, kai estas pli kai pli necerta estontezo por la loĝantaro. Lau doctoro Stefano Torelli, esploristo de la Itana Instituto por la studoi pri internazia politico, en Sirio la regimo de Assad shaine obstinas. Aliflanke registrigas pli kai pli da diserigioi en la fronto de la ribeluloi, kun dividoi ne nur inter la islamai kai la tiel nomatai laicai fortoi, sed ancau interne della jihadista Islama Fronto.
Fritauno, citiu lando estas en pazzo. Tion declaris la estro della pazzo missio de Unuiginta in Nazioi en Sierra Leone. En tiu lando per ceremonio oni sanctiis hierau la fermon de tiu pazzo missio quiu comencigis ciam furiosis interna milito, antau dec quin iaroi. Sierra Leone estas unu el la casoi de granda successo en la mondo, concerne recapabligon de lando post milito, diris la generala secretario de Unuiginta in Nazioi, ce estanta dum la hieraua ceremonio.
Carega e gefrato, inia programo estas finita, salutas vin.
Paolo Scotti.
Cai Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.